Þannig að þú heldur að það sé
bara
það
von.
Þannig að þú heldur að það sé að karlmennir séu frekar lokaðir eða það sé að feimna þeir kannski.
Já, ég held að fyrsta lagi séu svona kannski lengi að mikla þetta fyrir sér að fara að ég veit, kannski hugsaði bara ekki eins mikið þetta á konu að ég veit að ég ef það eitthvað svona í gangi þá vil ég að það gangi svolítið hratt fyrir sér vegna þess að maður nennir ekki að vera hanga og bíða eftir að þú veist skiptan hryggjidag eða ekki þá vil maður freka bara hringi sjálfur og taka skari en ég held eftir að tímafaktorinn séu ekki eins mikilvægur fyrir stráka og ég held að þessi líka að þeir eru bara ekki eins framferðir með þetta allan að það mín alltaf
En heldurðu að það sé breytilegt eftir aldri?
Öruglega eitthvað, en ég held samt að ég veit ekki, ég, það svona mín upplifun bara að þeir sé yfirleitt sendi hennar í hérna þó það sé ekki algjöld